Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Když chceme pochopit, co je katolicismus, musíme se podívat na jeho mimoevropské netypické podoby, říká Petr Kratochvíl, autor knihy Geopolitika globálního katolicismu. V ní zkoumá proměny a vývoj katolicismu v Brazílii, Spojených státech, Demokratické republice Kongo, Číně a nebo Indii. Kolik podob má dnešní katolicismus, s jakými výzvami se potýká a co nám to říká o budoucnosti katolické církve? To jsou otázky, na které budeme hledat odpovědi v dnešním krédu. Ve studiu vítám politologa a člena řídícího výboru Konference evropských církví Petra Kratochvíla. Dobrý den, Petře.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech přeje Matěj Senft.
Credo.
Petře, nakolik je evropský katolicismus odlišný od toho, jaký můžeme vidět ve zbytku světa?
Odlišně určitě výrazně, už jenom proto, že evropský katolicismus především v těch svých dominantních podobách, francouzské, španělské a tak dále, reprezentuje ty bývalé koloniální mocnosti, které jejíž prostřednictvím se katolicismus do těch mimo evropských oblastí často šířil. A zároveň to je tedy katolicismus v zemích, kde probíhá nejintenzivnější sekularizace, takže počet katolíků ubývá, církev řeší jiné otázky. Konec konců i počet obyvatel v Evropě jako podíl globální populace před nějakými 100 lety to byla čtvrtina, dnes je to méně než 10%, takže ty poměry se posouvají a těžiště celé katolické církve se posouvá do mimoevropského prostoru, jak konec konců vidíme na posledních dvou pontifikátech.
A vy právě jste se na ty země, které stojí mimo Evropu a na které se stále více tedy i ve spojitosti s papeži upírá pozornost, zaměřil ve své knize Geopolitika globálního katolicismu. Pro ní jste si vybral 5 zemí, které už jsem zmiňoval, což je Brazílie, Spojené státy, Indie, Čína a Demokratická republika Kongo. Tak proč zrovna tyhle země reprezentují nějak obraz toho globálního katolicismu? Mohou fungovat jako takové případové studie?
Určitě. A hlavně to je podle mě ten typický katolicismus, který vlastně už dneška, nejenom katolicismus za 50 nebo v roce 2050, ale už dnes. To znamená, dneska už není ten typický katolík třeba Polák nebo Ir nebo Francouz, protože skutečně typický katolík nebo katolička je prostě žena z Brazílie, z nějaké nižší vrstvy nebo ze subsaharské Afriky. To jsou země, které jsou v rámci katolické církve jednoznačně početně, tedy na vzestupu, ale pomalu i vlivem. Ono to samozřejmě souvisí s řadou faktorů, s ekonomickými otázkami, kdy ty církve globálního jihu jsou pořád samozřejmě výrazně chudší než ty třeba bohatá církev německá nebo ve Spojených státech, ale prostě ten posun tam probíhá a právě proto jsem si vybral 5 těch zemí a ty země zároveň ukazují, že je chybou si představovat Evropa versus zbytek světa, protože skutečně ty země mezi sebou se velmi dramaticky a jejich katolické církve se velmi dramaticky liší, takže vlastně ta představa mluvit o nějakém jižním katolicismu je vlastně velké zkreslení a já se snažím ukázat, jak ty místní katolicismy se od sebe výrazně liší.
Takže je tedy lepší mluvit o katolicismech v množném čísle než o globálním katolicismu jakožto jednom fenoménu.
Určitě, určitě. Samozřejmě u katolické církve je to komplikované tím, že nebo naopak na jedné straně jednodušší, že tady je jedna jasně, byť komplexní, ale jasně strukturovaná instituce, na rozdíl od protestantismu, kde je samozřejmě ta problematika je mnohem komplikovanější. Ale na straně druhé, tady ta jednota té instituce skrývá tuhletu různost, tuhletu mnohost, která vždycky byla pro katolickou církev typická, ale v posledních letech a přispívá k tomu i synodalita nebo ten proces, on tam probíhá oba ty procesy, jakási postupující centralizace, ale zároveň decentralizace prostřednictvím synodality. Takže tyhle procesy najednou ten reflektor zájmu médií, veřejnosti se na ně zaměřuje a my najednou vidíme i ty rozdíly, které třeba v minulosti zůstávaly někde v pozadí, o kterých se veřejně nemluvilo a teď najednou vystupují výrazně do popředí.
To je vlastně jeden z důležitých momentů té vaší knihy, že tedy mluvíte o různých typech katolicismu, o těch katolicismech v množném čísle, ale není to jediné, protože na podobné téma, tedy globální liberálního katolicismu už v minulosti vyšly některé knihy, nicméně vy říkáte, že k tomu přistupujete jiným způsobem, že nepojímáte dějiny katolicismu jako pochod prostorem a časem, anebo právě z hlediska té sekularizace, ale díváte se na to jinak. Tak kdybyste mohl přiblížit, v čem je ta vaše kniha vlastně nová?
No tak právě proto, že ten primární pohled je vlastně z dola nahoru, to znamená od těch místních nějak konkrétně situovaných společenství. Prostě katolická církev v Číně, která se prostě musí potýkat s nějakou formou nepřátelství ze strany vlády, komunistické strany, na svět a svoji roli v něm nahlíží úplně jinak než katolická církev v Kongu, která je významnou legitimizační institucí pro stát. 50% obyvatel tvoří katolíci. Je to prostě velmi vlivná a respektovaná instituce, která často plní různé sociální, vzdělávací role. Takže ten jejich pohled na svět je prostě diametrálně odlišný a s tím potom i souvisí, jak vnímají to, co by pro ně měla dělat katolická církev jako taková. Jak intervenovat nebo neintervenovat do těch vnitřních záležitostí, zastávat se, nezastávat a naopak, jakým způsobem oni ovlivňují to katolické ústředí. A to skutečně nesouvisí jenom s počty, protože můžete mít země, kde těch katolíků je poměrně hodně, viz třeba Spojené státy, je to vlastně největší církev, ale současně je tam ta mentalita až donedávna té menšinovosti nebo subkulturního charakteru, jakéhos i nepřátelství mezi většinovou společností někdy do 50. let 20. století a katolickou církví. Takže vlastně, když chceme pochopit, co, a já jsem dělal ta interview, ptal jsem se lidí, co pro vás znamená být katolíkem v tomto vašem kontextu, tak ty odpovědi byly diametrálně odlišné z hlediska té sociální a politické, kulturní, identitární role, kterou katolicismus plní.
To se chci právě zeptat, protože vy jste cestoval do těch zemí, mluvil jste s lidmi tam, tak na jaká specifika v těch 5 vybraných zemích jste narazil? V čem ten katolicismus se liší? A možná nejen katolicismus jako takový, ale i třeba pojetí Boha a porozumění tomu, co je to víra a náboženství.
Hmm. Já myslím, že je velmi zajímavé, že i ty teologické pohledy, samozřejmě ty jsou neoddělitelné od toho materiálního a kulturního kontextu. To znamená už jenom to, jakým způsobem, a to můžeme vystupovat už prvním třeba jezuitským misionářům v 16. století, už jenom to, jestli oni, když někam přijali, tak řekli, tohle tady ten systém, třeba v Indii, to znamená hinduismu, byť ten pojem ještě neexistoval, nebo konfuciánství v Číně, je to něco nekřesťanského, co je třeba odmítnout, anebo to je něco předkřesťanského, na co my chceme navázat. A tohle už často předurčilo, jak nepřátelský ten vztah bude. Třeba jezuitští misionáři často spolupracovali s konfuciánskými učenci, kritizovali třeba buddhismus, ten považovali za nějakou pověru, taoismus podobně, ale vlastně spolupracovali. To znamená, že snažili se jaksi ukázat, že ta místní nauka, třeba v Indii obsažená v Upanišádách, nějakým způsobem koresponduje s nějakými základními křesťanskými pravdami. A to potom vidíme i dneska teologové jako Panikár, třeba vlastně na tohle navazují i potom ve 20. století. A pak jsou jiné země, kde prostě naopak došlo k radikálnímu zlomu, prostě odmítnutí těch místních náboženských tradic. V mnoha částech Latinské Ameriky tomu takhle bylo. A to samozřejmě taky souvisí s tím dalším důležitým aspektem, a to je vlastně vztah katolické církvy nějakým imperiálním strukturám. To znamená, když přišli ti misionáři, existovala tam nějaká silná říše, jako třeba císařská nebo říše středu v Číně, a tedy, že bylo třeba žádat císaře, aby vůbec misionáři mohli stoupit, a nebo prostě ti Španělé, Portugalci, prostě ty místní říše úplně rozvrátili a vlastně nebylo tedy s kým vyjednávat, a pak samozřejmě ten katolicismus se mohl šířit mnohem často i tedy agresivně nebo brutálně v některých případech, a tohle všechno potom ovlivňuje i ty konkrétní představy místních katolíků o tom, jaký je vztah katolické třeba i teologicky, k těm místním náboženským tradicím. V Africe, v Kongu typicky máme mnoho příkladů různých synkretických, kimbanguismus třeba, které navazují na nějaké místní tradice, kombinují je s katolickými. Často se stávalo, když přijeli třeba kapucíni 17. 18. století do Konga, tak byli vysloveně zmateni, protože tam došlo k tak silné synkrezi, že bylo pro ně velmi těžké odlišit, co z jejich pohledu je pravověří a co už je vlastně nějaký místní kult, který jenom používá některé křesťanské symboly a tak dále.
My se na jedno tohle střetávání v čase ať už kulturních nebo i těch náboženských přístupů podíváme. Chtěl bych mluvit o Indii, která je blízká i vám, protože se tam vydáváte nejen studijně, ale i v rámci nějakých svých soukromých cest. Tak možná si jen řekněme úplně na úvod, jak vypadá ta mapa Indie z hlediska náboženství, protože to není čistě křesťanská, natož katolická země, spíše naopak.
A to je právě vlastně otázka, která se fakticky nedá zodpovědět. Tím neříkám, že to je špatně položená otázka, ale tam se na tom dá dobře ukázat, jak vlastně, když se podíváte třeba na Wikipedii a dáte náboženské složení Indie, tak vám to řekne tolik, je tam hinduistů, pak jsou tam nějaká třeba 2,3% křesťanů a z nich nějaká třetina třeba jsou katolíci. Takže těch katolíků skutečně jakoby zlomek, ale zdá se, že tam je ta obrovská hinduistická většina, ale i ten hinduismus jako nějaký jednotný systém, protože tam není žádná jedna církev, žádný jeden hinduistický papež, to je vlastně nějaká taky politická sociální konstrukce. A současná vláda tuhle konstrukci hodně zdůrazňuje právě, aby mohla říct, podívejte, tady je nějaká obrovská hinduistická většina. Teď já jsem byl naposledy v Indii na počátku tohoto roku, kdy tam probíhal velký hinduistický festival Kumbh Mela, který vláda velmi propagovala jako právě něco, co ukazuje jádro, esenci indické lomeno hinduistické identity, to znamená ten důraz, že skutečný Ind je vlastně hinduista, ale z toho samozřejmě vyplývá v závorce, i když to třeba není na první poslech zřejmé, že muslim nebo křesťan vlastně skutečný Ind není. Takže tahle strategie toho hinduistického nacionalismu a té konstrukce indické identity kolem hinduismu má často velmi silné diskriminační prvky, které jsou zaměřené proti zejména tedy muslimům, ale i proti křesťanům. Indická vláda se skutečně obává ztráty tady té jakoby kulturní a náboženské dominance a to až do té míry, že vlastně už delší dobu nezveřejnila výsledky žádného sčítání lidu. Poslední máme z roku 2011, protože se právě bojí, že by se možná ukázalo, že třeba zejména protestantů ty počty, některé odhady hovoří o 45 milionech, že ty počty hodně narostly. Takže ta situace je velmi komplexní a zase vrátíme se k tomu, že když chceme vědět, jak rozumí místní tomu, co to znamená být katolíkem, tak je to právě tenhle indický kontext, který je tak odlišný od situace třeba ve Francii nebo v Číně.
Takže čísla, na která i odkazujete v té vaší knize, že tedy katolíků je v Indii něco mezi 12 a 21 miliony, tak to mohou být stará čísla, která mohou ještě vlastně narůstat a nevíme o kolik nebo jak se hýbou, protože nebylo to sčítání lidu.
Tak anebo také mohou klesat. Protože velmi pravděpodobně ty počty narůstají u protestantismu. To je, myslím, zajímavý fenomén, o kterém se málo mluví, že fakticky ve všech těch zemích, které jsem zkoumal, s výjimkou tedy Spojených států, tak protestantismus přichází později do těch zemí než katolicismus. Třeba v Indii to bylo na konci 15. století portugalští a potom další katoličtí misionáři a teprve o 200 let později protestanti, podobně to bylo třeba v Kongu, ještě větší rozdíl v Brazílii, ale když se pak podíváme na ty poměry, tak ten protestantismus v různých formách, zejména letniční formě, roste mnohem rychleji a v mnoha těch zemích dokonce početně tedy převážil. Takže to je, myslím, nějaké znamení, taky signál pro katolickou církev, že ačkoliv je to jako tradičně hlouběji zakořeněná forma religiozity, tak nějakým způsobem ztrácí výrazně. A Indie, myslím, je toho, a Čína taky, toho dokladem, že vlastně ty počty rostou demograficky, to znamená země, které mají velkou porodnost, což je samozřejmě Indie a Kongo, tak tam prostě rostou počty katolíků, ale ve chvíli, kdy ta porodnost klesá, tak prostřednictvím konverzí ten nárůst probíhá jenom velmi omezeně, vlastně ve všech těch zemích.
To je tedy ten důvod, proč se o Indii mluví jako o zemi, v níž leží budoucnost globálního katolicismu. Není to proto, že by zde katolická církev měla velký potenciál oslovit mnoho lidí, ale spíše proto, že je zde zkrátka velká porodnost a kdyby ubyla, kdyby se rodilo méně dětí, tak vlastně to tak potenciálně velkolepé pro tu katolickou církev není.
Tak já si myslím, že ta slova, která často zaznívají od všech papežů, že tedy od Lva jsem je neslyšel, ale od těch předchozích, Benedikta, Františka, tak vlastně nejsou vázána na nějaká konkrétní čísla. Já mám pocit, že to je spíš skutečně, a to je právě na tomto zajímavé, že v církvi přežívají určité narrativy nebo mýty. Teď to nemyslím v tom negativním slova smyslu jako něco falešného, ale něco, co prostě nějakým způsobem žije v církvi, ta představa, že Benedikt to formuloval tak, že teď to třetí tisíciletí bude ve znamení příchodu katolicismu nebo konverze Asie ke katolicismu. A to je ta velká jakoby vize, že i tyhle velké, bohaté, početné a samozřejmě kulturně, filozoficky prastaré kultury, i tam bude katolická církev úspěšná. To by byl takové potvrzení toho nějaké té superiority, která občas z některých kruhů v církvi jako zaznívá, takový ten triumfalismus, ale ta čísla tomu úplně nenasvědčují, prostě nikde. A dokonce, už jsme zmiňovali Čínu, Indii, ale dokonce i v subsaharské Africe vlastně se ukazuje, že to je skutečně hodně vázáno na demografii. Zároveň třeba, když se potom podíváme na čísla třeba povolání nebo počty misionářů v těch zemích a samozřejmě i třeba finanční závislost těch místních církvích na nějakých rentách, které třeba posílají nebo darech z těch bohatších částí církve, tak vidíme, že ta situace není takhle jako jednoznačná, jak často zaznívá i třeba v katolických médiích, že tady je prostě ta upadající, sekularizovaná, slabá církev v Evropě a potom ta dynamická, bohatá, sebevědomá nebo dynamická, rostoucí církev na jihu, to prostě je taky jenom takové jako klišé, které není úplně pravdivé.
Proč se tyhle ty vlastně mýty přetrvávající nedaří proměňovat v realitu? Proč sice dochází v Indii i v dalších zemích ke konverzím, ale ne k těm katolickým? A daří se spíše tedy jiným formám křesťanství, jako jsou především třeba letniční církve?
No tak to je otázka za milion dolarů. Tak zaznívají v akademické sféře i v nějaké misiologii katolické různé odpovědi. Některé budou poukazovat na vztah k socioekonomickým otázkám, to znamená, do jaké míry dokáže církev katolická anebo nějaké formy protestantismu odpovědět na nějaké socioekonomické problémy, otázku rozvoje, nerovnosti, jakým způsobem dokáže vytvářet nějakou sociální síť, která lidi, kteří se ocitnou nějakým způsobem na okraji, nezaměstnaní nebo prostě v nějaké těžké životní situaci, do jaké míry dokáže podržet nebo jim nabídnout nějakou formu zapojení znovu do práce a podobně, do ekonomiky. To je jedna odpověď, která, myslím, hraje roli. Souvisí s tím potom odpovědi, které jsou jak z části socioekonomické, z části teologické, teologie prosperity, to znamená některé církve, které budou zdůrazňovat, že prostě, když budeš působit v našem společenství, tak Bůh ti požehná nejen tedy věčným životem, ale už tady bohatstvím na zemi, což samozřejmě jsou formy, ke kterým můžeme být kritičtí, ale které prostě pro mnohé lidi jsou přitažlivé. A zároveň některé církve dokáží naplňovat z části právě tím, že nabízejí nějakou tu síť, která ty lidi zadrží při tom pádu, který může být obzvlášť v těchto zemích bez silné sociální podpory ze strany státu zničující. No a pak jsou tady věci, které souvisí třeba s těmi institucionálními strukturami. Prostě v Číně teď zrovna nové opatření komunistické strany, která zakazuje vedení jakýchkoliv náboženských setkání lidem, kteří nemají čínské občanství. No a to samozřejmě v případě katolické církve se kontroluje mnohem lépe, protože ta struktura tam jako je nějak daná a je patrné, že tady je prostě nějaký princip organizace, diecéze, kněží konkrétní a tak dále. Kdežto u protestantismu, a právě proto, že to není jedna instituce, který často se šíří spíš na úrovni nějakých sítí, tak to i těm režimům nebo zemím, které jsou vůči náboženství nepřátelské, tak se jim to strašně špatně kontroluje. A to platí z části pro Indii, ale ještě výrazněji právě třeba pro Čínu nebo některé další země jižní, jihovýchodní Asie.
Že za to v Indii, pokud zůstaneme u ní, vlastně hinduistický nacionalismus, který se vlastně rozvíjí a promítá se i do nějakého politického a společenského dění a který výrazně stojí právě proti katolicismu.
To je pravda, byť ten hinduistický nacionalismus mnohem ostřeji nebo mnohem kritičtěji se obrací proti právě protestantismu, protože ten vnímá jako to, co se objevuje často v té hinduistické nacionalistické propagandě, je taková teze o, oni tomu říkají jako v případě muslimů zejména o jakémsi love jihad, to znamená, že tedy ta obava, taková konspirační teorie, že muslimští anebo i křesťanští muži si berou ty hinduistické ženy, které potom přinutí ke konverzi k tomu svému náboženství a potom rodí děti, které už jsou tedy muslimské nebo křesťanské. A dokonce některé indické státy přijaly zákony, které tomu brání, to znamená konverze musí třeba procházet nějakým schválením úřady v případě těchto náboženství. Takže vlastně ta pozornost je mnohem víc upřena na protestanty než katolíky. Takže tím se nedá vysvětlit ten rozdíl mezi úspěchem relativním protestantským. A znovu opakuju, my vlastně nevíme, jak ten úspěch je velký. V Indii navíc je ještě specifická situace, že lidé mají určité výhody, když pocházejí z nižších kast. Potom, protože tam existuje systém nějakých kvót, třeba na univerzitách nebo na úřadech, pracovní místa a tak dále. Ale abyste dosáhl na tyto kvóty, tak musíte být v nějaké kastě a v tom, jak oni tomu rozumí, tak to znamená, že musíte být hinduista. To znamená, když konvertujete ke křesťanství, tak ztratíte tyhle výhody. Takže ono v těch sčítáních lidu, lidé mohou tvrdit, že jsou i nadále hinduisté, aby si udrželi tyhle výhody a přitom vlastně potají praktiky nějakou formu křesťanství. Takže ta čísla skutečně tam jsou záhadou. My nevíme prostě, jak to přesně je.
Podobné to asi bude i v té Číně, kterou jste zmínil.
Tak, v Číně je to samozřejmě nikoli s kastovním systémem, ale...
S těmi nejasnými čísly.
Přesně tak. Tam je navíc ještě ten velký rozdíl, protože ta církev je rozpolcená mezi tu vlasteneckou oficiální církev a pak tu donedávna církev podzemní. V poslední době se všichni tři poslední papežové snaží tady to rozdělení překonat. Teď znovu zase už i Lev jmenoval biskupa z té jedné části církve, který zároveň tedy ve Fuzhou má jako propojit ty obě části. Takže jsou tam pokusy o sjednocení, ale zároveň mezi těmi dvěma částmi církve logicky, to známe tady z naší komunistické minulosti, hnutí Pace Minteris třeba, tak tady existuje velká nedůvěra vůči jedné, vůči druhé. Ta podzemní církev často se cítí jaksi být zrazená. Ona tedy má silnou identitu té mučednické církve, která vytrvala, odolala té persekuci za kulturní revoluce a tak dále. A teď cítí se jaksi zrazená, že tedy místo my, kteří jsme zůstali věrni, tak teď vlastně se máme přizpůsobit a spojovat se s těmi, kteří podlehli tomu tlaku ze strany komunistické strany. Takže to je velmi komplikované, bolavé téma, které hrálo roli dokonce při konkláve volbě posledního papeže, protože ten vztah, právě protože Čína je jednou z těch zemí té budoucnosti údajné katolické církve, tak to je velmi citlivé téma.
To ukazuje tedy opět tu specifičnost a komplikovanost role katolicismu v těch jednotlivých zemích, ale kdybychom to měli zjednodušit a snažit se najít nějaké největší výzvy, kterým globální katolicismus dnes čelí, jaké by to byly z hlediska toho, jak jste to viděl v Indii i v dalších těch zmíněných zemích?
Tak já si skutečně myslím, že jedna otázka je samozřejmě to velké téma synodality, které vlastně za ním se skrývá ta hrozba nějaké fragmentace, to znamená taková decentralizace církve, která bude jistě nutná, která zároveň nepovede k jejímu rozpadu, k nějakým schizmatickým tendencím, jejichž náznaky jsou v některých kontextech patrné. A potom paralelně s tím si myslím otázka znovu vztahu církve k socioekonomickým strukturám nebo otázkám a s tím souvisí otázka k vztahu k moci, protože tady na jedné straně jsou prostě proudy uvnitř církve, které zdůrazňují to sepětí katolicismu s mocí, to znamená ovlivňovat společnost zhora, to konec konců vidíme na tom obrovském zestupu jakéhosi kulturního ultratradicionalistického katolicismu, který je vlastně dominantní forma nějakého náboženského vlivu i na současnou americkou vládu, když se podíváme na okolí J.D. Vance, okolí prezidenta Trumpa, na straně jedné a na straně druhé ti, kteří jako František a do určité míry i Lev, kteří prostě zdůrazňují církev, která má být spíše s těmi na okraji, preferenční volba pro chudé, a to je jakási ta tradičnější pozice, ale teď se zdá, že pro mnoho politických aktérů se katolická církev právě ví atraktivní v téhleté tradicionalistické podobě. Takže tohleto obrovské pnutí, které zejména v těch Spojených státech a tedy konec konců myslím i na volbě Lva, můžeme dobře vidět, tak to bude další takové obrovské téma, se kterým se církev jistě bude teď možná několik dekád potýkat.
A má na to čas se s tím několik dekád popasovávat? Vezmeme-li v potaz, že někde klesají počty věřících, rozhodně nejspíše aspoň nestoupají tak moc jako třeba u jiných křesťanských církví. Tak zkrátka, jestli by neměla církev v tomhle jednat rychleji, anebo to tedy nechat, ať se to vyřeší samo.
Tak já myslím, že byť jsme tady hodně mluvili o těch číslech, tak zároveň si myslím, že ta klíčová otázka skutečně není otázka čísel, že katolická církev nestojí a nepadá s tím, jestli je největší nebo není křesťanskou církví a jestli věřících je 100 milionů nebo miliarda. Samozřejmě je důležité, ale nemyslím, že to by mělo být tím klíčovým kritériem. Ale současně máte pravdu, že tady, myslím, že to je uvnitř katolické církve cítit, je ta jako naléhavost těch dějných úkolů, které před církví stojí, která ale kontrastuje s tím, jak obvykle ty posuny uvnitř katolické církve probíhají. Uvědomme si, že vlastně teď znovu právě s tím návratem silného tradicionalismu vlastně znovu tady probíhá ta bitva, která už se zdála být vybojovaná kolem druhého vatikánského koncilu. To znamená to, jakým ta recepce druhého vatikánského koncilu, tridentská mše, otázky role laiků v církvi, ty vlastně všechny jakoby se znovu vynořily, a je dobře, že se vynořují v tom synodálním procesu. Uvědomme si, to jsou otázky, o kterých se diskutovalo a někdy mnohem radikálněji už před 60 lety. A teď se to znovu vrací, takže z tohoto pohledu skutečně ty procesy je dobře, že se to vrací, ale ty procesy jsou skutečně na minimálně dekády a je fakt, že některé z těch palčivých problémů, konec konců papež Lev hovořil o digitalizaci, virtualizaci jako velké výzvě, sociální nerovnosti, klimatická změna, to prostě nejsou otázky, které řekneme dobře, tak 50 let počkáme, než dojdeme k nějakému závěru, tak ty skutečně jsou tak naléhavé, že ta urgence je, myslím, i církev sama si je vědoma.
Tak uvidíme, jak se s tím církev popasuje. Petře, děkuji, že jsme mohli o těchto výzvách globálního katolicismu, a to především na příkladu Indie, dnes společně mluvit a snad zase brzy naslyšenou v krédu.
Díky, Matěji, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí a pohodovou neděli přeje Matěj Senft.
Podcast Krédo poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.